Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Eunt ergo locete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quacunque mandavi vobis. Et esce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem est secus.